En julio kelkain varsoviain kvartaloin plagis voremai asiai noctopapilioi. Temas pri tre invada specio Cidalima perspectalis, traiginta al Pollando cun buxosticajoi el Germanio, kie oni constatis gin en 2006. Gi decumas niain buxoin, cae tiel endangerigas la tutan ecosistemon. Kvankam aziaj noktopapilioj ne estas minacaj por homo, ili kapablas ĝene eĉ amaskvante invadi domojn ankaŭ dumtage. Multaj personoj havas rezervojn nenigi la insektojn, sed aliflanke, kiel argumentas sciencistoj, ĉiu ekzemplero de la nenigita nociva insekto povas signifi kelkajn savitajn buksoarbustojn.